Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Folkekirken bør adskilles fra staten. Det mener i hvert fald 55% af befolkningen, mens kun 16% mener, at den nuværende mere end 160 år gamle ordning, ja, den bør bevares. Der er ingen fare for, at flertallet får det, som de ønsker lige med det samme. Det vil nemlig kræve en grundlovsændring, og sådan en er både juridisk og politisk en ret så omfattende affære. Men hvilke konklusioner bør Folkekirken selv drage af sådan en opsigtsvækkende undersøgelse? Det debatterer vi med tre præster om godt en halv times tid her i anden halvleg af ugens udgave af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Som nogen godt kan høre, så er det, fordi vi skal til at diskutere forsvarspolitik. Og det skal vi, fordi at vi nu har besøg af forsvarsminister Peter Christensen. Velkommen. Lige inden vi lader spørgsmålene regne ned over dig, så skal jeg lige sige til lytterne, at I som altid er uhyre velkommen til at stille spørgsmål, også til ministeren, og kommentere på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og altså allerede for et par dage siden, da vi oplyste, at Peter Christensen, forsvarsministeren, ville komme i studiet her, så var der mænd ved tasterne, og de elsker at diskutere, hvad for et kampfly vi skal bruge op mod 30 milliarder på at anskaffe os. Men som noget særligt positivt i den her uge, så er der rent faktisk en kvinde, en af vores trofaste lyttere, som hedder Iben Hjort, som jeg personligt gerne vil fremhæve for hendes indslag her, for hun skriver: er der i lyset af et let pres fra de NATO-allierede snart en horisont for anskaffelse af funktionsdygtige kampfly, som for eksempel, læg godt mærke til, Super Hornet, Boeings model, og ikke mere snak om F-35 og dets lighed med IC-4-tog på vinger? Jeg er i ligestillingens navn så glad for det indslag, fordi at Iben Hjort jo også afslører, at hun faktisk kender typerne. Og jeg ved, når vi snakker om kampfly, for eksempel fra TV2 News, så sidder der en kvindelig journalist, så snakker de om jagerfly og bombefly.
Krigsfly.
Og krigsfly og kampfly i en stor pærevælling, som om, at vi i dag har bombefly og jagerfly og sådan noget. Ja, det har vi ikke i Danmark. Vi har et kampfly, som skal kunne det hele. Så har vi fået det på plads.
Og for dem, der selvfølgelig kender og kunne høre fra starten af, at det var et F-35 fly.
Ja, det er der nogen, der vil kunne.
Ja, det kender vi. Men nu har vi jo forsvarsminister Peter Christensen i studiet, og Peter Christensen, hvornår træffer vi en beslutning om, om at anskaffe os det kampfly, som vi trænger til? De er jo næsten de der 30-40 år gamle F-16, ja, de kan jo snart ikke flyve mere, så hvornår træffer I en beslutning?
Jamen, det gør vi her i foråret, og vores F-16-fly har jo tjent Danmark godt, og de kan sagtens flyve endnu, men det er sådan med kampfly, at man kan skifte stort set alle dele på dem, men lige stellet, det har en vis mængde timer i sig, og det betyder så også, at de er ved at være brugt op, når vi nærmer os tidspunktet for at kunne få leveret de nye. Og derfor vil det også være godt at få truffet den beslutning her i foråret, fordi så bliver overlappet ikke så stort, eller så på en anden måde, så ender vi ikke i en situation, hvor vi ikke har den kapacitet til rådighed, altså hvor vi ikke kan bruge kampfly.
Men den her beslutning omkring, hvilken type det skulle være, den er altså blevet udskudt og udskudt og udskudt og udskudt. Og så lover du nu, at det bliver i din regeringstid som forsvarsminister, medmindre at Lars Løkke lige pludselig får en eller anden kaldelse og tweeter, at der skal være folketingsvalg i morgen, så er det dig, der kommer til at beslutte og skrive under på den kontrakt. Hvis jeg nu går ned til bookmakerne nu og siger, hvad skal jeg sætte mine penge på? Bliver det F-35, eller er det Super Hornet, som jo er, hvad skal vi sige, den billige løsning, men absolut noget, der er brugbart, hvis man bare gælder om at hælde nogle hoveder i, eller bomber i hovedet på Islamisk Stat i hvert fald.
Jamen, det er rigtigt, det er en beslutning, der har været meget lang tid undervejs. Og det er der flere grunde til, men den væsentligste grund er jo, at man har brugt tid på at evaluere de her tre kandidater, der er tilbage, de tre fly. Og det er jo på baggrund af den evaluering, at, at jeg skal drage en konklusion og komme med en anbefaling til Folketingets partier om, hvad regeringen mener er det bedste valg. Og det kommer jeg så af gode grunde jo ikke til at afsløre her. Også af den grund, at, at den beslutning har regeringen heller ikke taget endnu. Men ja, man kan regne med, at vi vil, og jeg er ikke så bange for et valg inden for de nærmeste tid, så ja, det bliver min beslutning sammen med forligskredsen og beslutte, hvilket fly vi skal have, og hvor mange vi skal have, og dermed jo også økonomien bag det.
30 milliarder kroner, det er sådan løst, det er den anskaffelsesprisen lyder på, ikke? Og så vil det jo koste, ja, lidt afhængig af, hvad det er for et fly, og måske op til 900 millioner kroner om året, altså en lille milliard kroner at vedligeholde flyene om året. Det er lidt afhængigt af, hvem man nu vælger. Hvis det er F-35, så er det 900 millioner kroner. Med Super Hornet, så er det måske lidt billigere, det ved jeg ikke. Men der vil nok være enkelte lytter derude. Torben og jeg, vi er med på, at vi skal have kampfly. Men der vil nok være nogen derude, som synes, hvad skal vi dog med sådan noget? Isenkram, vi kan bruge pengene på nogle andre ting. Hvorfor skal et land som Danmark have et kampfly?
Det skal vi, fordi at kampfly er en væsentlig del af den militære værktøjskasse. Og man kan jo sådan set se helt konkret, når vi er deltager i internationale operationer, at det jo ofte er kampfly, vi sender ud, fordi de gør en stor forskel. Og det har vi jo set i Irak, at havde det ikke været for koalitionens bumpninger, så ville det ikke kunne lykkes at trænge ISIL tilbage fra nogle af de landområder, de havde taget. Så det er et meget væsentligt element.
Vi er blevet kurdernes luftvåben.
Jamen, man skal jo huske på, at når det handler om at passe på Danmark, så har vi jo for mange år siden meldt os ind i NATO. NATO, det er et kollektiv, hvor vi har givet hinanden det tilsagn om, at hvis et land kommer under angreb, så kommer vi og hjælper hinanden. Og det er hele ryggraden i vores sikkerhedspolitik, det er, at vi er medlem af NATO. Når man er medlem af NATO, så har man jo også en pligt til selv at bidrage. Det er jo ikke sådan en ordning, hvor man bare kan trække og ikke give. Og så har vi selvfølgelig også et nationalt ansvar for at kunne hævde vores eget territorie. Og det foregår jo faktisk jævnligt, at vi har F-16 fly i luften, fordi der er andre landes luftvåben, der nærmer sig.
Yes, ja. Lige nok. Men Peter Christensen, du sidder her nu og er minister for et område, som har mange, mange forskellige artede opgaver. Og de bliver flere og flere, sådan som verden udvikler sig. Og samtidig så har du færre og færre penge at gøre med. Nu har amerikanerne været ude med at sige, altså amerikanerne har jo i hvert fald hele tiden været meget, meget, meget glade for Danmark, fordi altså, vi kommer, når de kalder. Men nu begynder de jo altså også at sige, at Danmark er altså ikke i en position længere, hvor man kan tillade sig ikke at bruge langt større ressourcer, penge på forsvar. Og det er ikke bare kampfly.
Nej, man traf på det store regeringsmøde i Wales, i NATO-møde, da Helle Thorning-Schmidt var statsminister, der traf alle NATO-landene en beslutning om, at man ville stoppe faldet i militærudgifterne, forsvarsudgifterne, og på sigt arbejde hen mod, at man skulle bruge 2% af BNP.
Ja, der er vi jo ikke endnu.
Nej, det er vi ikke. Og der er helt åbenlyst jo et pres fra medlemmer af NATO, blandt andet amerikanerne, for at især, at man i Europa jo skal stå for at garantere
egen sikkerhed. Ja, nu også specifikt Danmark.
Jo, men det pres er på alle lande, og det er der sådan set også på Danmark, og når det store topmøde kommer i Warszawa, jamen så skal den danske regering jo også tage stilling til, hvad det er for nogle meldinger, vi vil komme med dernede.
Ja, og så har vi været inde på de der kampfly. Vi får nogle. De er gode til, når vi skal operere langt væk og deltage i den slags ting. Det er sådan en anden diskussion om, hvorfor vi skal det, for eksempel være i Mali og sådan nogle steder. Men hvis vi nu så ser på et stærkt presserende område, og et sted, hvor Danmark har meget store interesser, det er Arktis. Hvad har vi det rigtige redskaber til det? Det er et sted, hvor herr Putin har store interesser. Vi har store interesser. Har vi det udstyr, der skal til? Og er det ikke et område, som økonomisk også er underprioriteret? Fordi vi simpelthen bare ikke har haft penge og ikke har haft fokus nok på det, fordi det er virkelig, virkelig vigtigt.
Jamen, der er ingen tvivl om, at Arktis kommer til at spille en central rolle i fremtiden, som bliver større end den er i dag, fordi at der kommer til at være passager, der gør, at der er mange flere skibe til stede, og der vil dermed også være mange flere interesser. Og derfor...
Og der skal vel også være en større dansk militær til stede?
Jamen, vi kommer med en arktisk analyse, som går ind og har haft til opgave, og netop at kigge på, hvad er udfordringerne i fremtiden. Og en af de ting, jeg tror, vi kommer til at diskutere, det er også, hvordan får vi skabt et overblik over, hvad der foregår i Arktisområdet. Fordi det er så stort et område, at i dag, der er der sådan set ingen, der rigtig har overblikket over, hvad sker der deroppe. Så det vil være et element. Jeg vil så også sige, at jeg håber ikke, man har en forventning om, at vi kommer sådan til at kunne have et skib på hver flanke deroppe, fordi området er så enormt, at selvom vi brugte hele vores flåde til at være i Arktis, så ville vi jo stadigvæk have områder, der ikke var dækket. Og derfor tror jeg også, det handler om nogle andre redskaber til at få skabt.
Ja, og det kunne jeg lige godt tænke mig at vide. Hvad er det så for nogle andre? Fordi det er rigtig nok, altså, hvis man siger flåde, ikke? Altså i det der område, så, altså, det er jo heller ikke... Engang russerne har jo sådan 500 skibe liggende på linje. Altså, det er jo ikke sådan, man fører krig eller håndhæver suverænitet i det. Men hvad er det så for noget... gear, og hvad er det for noget, der skal til at markere af danske interesser i Arktis?
Jamen altså, det er jo noget af det, som vil blive analyseret i den her rapport, som vi så skal diskutere, men det er jo blandt andet at have satellitudstyr, for eksempel, til at kunne have det overblik over, hvem er til stede i området. Når det kommer i forhold til Arktis og Rusland, så er der heldigvis stadigvæk et politisk spor, som alle ligesom holder fast i, også russerne, når det kommer til at forhandle omkring Arktisområdet. Og det vil jeg dog glæde mig over i en tid, hvor tilliden mellem Vesten og NATO og Rusland er nedadgående.
Du stoler på dem?
Jamen, jeg mener sådan set ikke, der er noget alternativ til at have et politisk spor og forhandle det efter et civiliseret former, de interesser, der er deroppe. Men det er klart, nu stoler jeg helt generelt på russerne. Jamen, jeg synes jo, de har gjort alt, hvad de kunne, for at vi har svært ved at stole på dem. Fordi det var efter Ukraine, hvor man bryder alle spilleregler, der er der jo svært at have entydig tillid til Rusland. Man må jo også konstatere, at retorikken, der kommer fra Rusland, er meget militaristisk. De var ude at sige for nogle uger siden, at de ville opbygge tre nye divisioner, hvor den ene skulle være atomar, og de skulle i øvrigt alle tre være vestligt orienteret. Det synes jeg da er bekymrende.
Hvad gør vi ved det?
Jamen, vi gør det i NATO-regi, at vi er jo i gang med at transformere alle NATO-styrker til at være meget mobile og i stand til at rykke ud meget, meget hurtigt. Og det er en transformation, jeg er helt sikker på, vil fortsætte. Fordi det betyder, at hvis der skulle komme et angreb på et NATO-land, så vil de andre NATO-lande meget, meget hurtigt kunne rykke enorme styrker hen til det land, som er blevet angrebet, eller alternativt komme med et modangreb et andet sted. Og det er selvfølgelig, det lyder meget alvorligt, men det er det, man i NATO sidder og arbejder efter.
Vi skal lige høre en kommentar fra en af vores faste lyttere, der kommer her.
Og hvorfor i hele hule i himlens navn skal det gå ud over fodfolket?
Spørg ikke mig, oberst Hackel.
Hvem fanden skal jeg spørge? Er det ikke deres partifæller?
Oberst Hackel, dem? Min søster vil gerne hilse på dem og deres bror dem.
Men flåden, de kan. De får, hvad de peger på, de slapsvanse.
Og som de fleste sikkert kan høre, så er det oberst Hackel i Bjørn Vatbosens skikkelse, som igen spørger om, hvorfor skal det gå ud over fodfolket? Og når Torben Steno, han skal være morsom, så taler han jo om, at der måske skal være militærkup i Danmark, og så plejer jeg at sige, med hvad? Kan de stille hold
Nej,
til et militærkup i Danmark?
Der er ikke engang en kampvogn, der kan komme fra Oksbøl ind på Christiansborg i tisnok.
Pointen er jo bare, forsvarsminister Peter Christensen, som er glad glæder os med at komme i studiet her i dag. Er tiden ikke kommet til, at vi skal gøre noget for at ruste lidt op, altså og specielt, hvad skal man sige, fodfolket eller militæret, eller hvad skal man sige, hærtropperne? Altså, har vi ikke skåret ind til benet, er tiden ikke kommet til, at vi skal bruge flere penge på det?
Der er ingen tvivl om, at vi faktisk har ret effektivt forsvar, og med det forlig, som jeg overtog som minister her, der valgte man jo at skulle spare 2,7 milliarder kroner, og det har været en stor omstilling af forsvaret, plus man har lavet en lang række andre organisatoriske ændringer, så det har været en stor omstillingsproces. Jeg er jo ked af, hvis billedet, der er, skulle være, at vi har et forsvar, der ikke kan levere noget som helst. Det er også grundlæggende uenig i. Jeg mener jo, at de viser hver dag, at de kan levere rundt i hele verden. Vi er meget aktive i internationale missioner. Og det ville da også være noget bekymrende, hvis vi havde 20.000 mand ansat. Det er der i forsvaret i dag. Og at konklusionen var, at vi ingenting kan med 20.000 mand. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Men diskussionen om, hvorvidt, at hvis det vi kan i dag, at vi skulle kunne det i større omfang og i længere tid ad gangen, at det ville kunne kræve nogle flere ressourcer, det er også rigtigt. Og sådan er det jo heldigvis, at når man har et effektivt forsvar, hvor man får noget ud af penge, så betyder det jo også, at bruger man flere penge, så får man endnu mere ud af det. Og derfor handler det jo grundlæggende om en prioriteringsdiskussion også, når man skal i gang med at lave et nyt forsvarsforlig. Det er, om man i en presset økonomi kan finde flere penge til forsvar eller ej. Og den beslutning har regeringen ikke taget endnu, fordi der først skal forhandles nyt forsvarsforlig for 2018.
Altså, nogle af de steder, hvor fodfolket har været, ikke, det har jo, altså, når der bliver snakket om boots on the ground, danske, ikke, så har det jo stort set været der, hvor der er meget varmt og meget sand. Og det ser det der forhåbentlig ikke ud til, at vi skal involveres i forløbet. Men jeg tænker på, at jeg tror, at det, der optager folk aller mest lige nu, det er den europæiske flygtningekrise. Og der er ikke noget der tyder på, at der er nogen nemme løsninger. Der er faktisk kun ubehagelige løsninger, og de bliver på et eller andet tidspunkt nødvendige. Og noget af det, man snakker om, det er jo, at man skal bevogte Europas grænser på en helt, helt anden måde, end man gør nu. Og der har man jo begyndt at åbne op for, at der kan være militære tropper rundt omkring i andre EU-lande. Det er noget, man langt fra er blevet enige om. Jeg tror, uden for de officielle kilder, så er det noget, man taler om, fordi det her, det galopperer derudad. Hvad kan vi som danskere forvente os? Altså, skal vi bare sige, vi er så lykkelige for, at vi, som med Søren Espersens ord nu, er kommet helt ud i periferien af EU, så vi skal overhovedet ikke have noget med noget som helst at gøre? Eller er vores forsvarsforbehold og alle de der ting, er det en opgave, man simpelthen bare siger i det danske forsvar, det kommer vi aldrig til at få noget med at gøre?
Ja, det er i hvert fald faktuelt, at vi jo har forsvarsforbeholdet, men det er jo også faktuelt, at for eksempel når det kommer til Frontex, så har Danmark jo også bidraget. Og hvad der kommer til at ske på europæisk plan i forhold til løsninger af den her immigrations- og flygtningeudfordring, har, det ved jeg jo ikke endnu, fordi jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der helt endnu er klar over, hvad bliver løsningen. Men vi har jo da valgt herhjemme i Danmark at sige, jamen, vi forbereder os jo på, hvis der skulle komme et meget, meget stort pres på vores grænse, at vi selvfølgelig også har forberedt os i forsvaret, både med at have teltlejre, hvor man kan indkvartere mange mennesker. Det har vi to steder i Danmark på hjemmeværnets lokaliteter. Og det vil sige, at vi bruger selvfølgelig også vores ressourcer til at hjælpe med at løse nationale opgaver, der må være. Og så håber jeg selvfølgelig som minister, at det viser sig, at alle de forberedelser, vi har gjort os, de ikke er nødvendige, men hellere forberedt end overrasket.
Om de nationale opgaver, ikke? Og der har Marie Krav fra Dansk Folkeparti også måske sige, der kunne vi jo indkalde hjemmeværnet og sådan nogle ting. Det snakker om håndtering af flygtninge ved grænsen i Danmark. Nu snakker vi om, altså, når vi snakker om kampflyene, så skal de være med, fordi det er dansk forsvarspolitik, det er at være med til at bekæmpe Islamisk Stat. Så bliver det at forsvare Europas grænser mod masse immigration. Altså, det er vel også i vores interesse. Der kan man, vi kan vel ikke være enormt internationale, når det drejer sig om at bekæmpe Islamisk Stat, og så være enormt nationale, når det handler om den meget mere presserende flygtningekrise i Europa.
Nej, men Danmark bidrager jo internationalt også til den her diskussion, og det er kun få uger siden, at jeg var til forsvarsministermøde i NATO, hvor man besluttede at sætte NATO's stående flåde ind i det Ægæiske Hav til at hjælpe med at skabe overblik over de her flygtningeruter, sådan at man kunne bruge den kapacitet, der også er i NATO, til blandt andet at hjælpe det tyrkiske og det græske kystkontrol til at kunne tage nogle af de her flygtninge, menneskesmuglere og flygtningestrømme. Så det er jo bare et eksempel på, at Danmark jo også bidrager, fordi vi har også et skib meldt ind til NATO's stående sydflåde. Så vi er også en del af den beslutning, både selvfølgelig politisk, men også konkret.
Er det i gang?
Det er, altså flåden er flyttet derhen, men man er stadig i gang med at lige at få mandatet forhandlet på plads. Helt konkret, hvad er det for en opgave, og hvordan er det, NATO's stående flåde skal samarbejde med Frontex? Det arbejde pågår stadig.
Så det vil sige, at det er sådan noget byråkrati stadig, før man får træffet nogle beslutninger?
Jamen, Jarl, der er byråkrati, når man har med så mange lande at gøre, og især så mange lande, som ikke ser ens på alting. Og det er jo en af de udfordringer, vi har, også i forhold til Europa, det er jo, at vi står over for en meget, meget stor udfordring, men landene ser jo også forskelligt på det, og det skaber jo et yderligere pres, og jeg mener jo grundlæggende også, at man er der nødt til at prøve at finde nogle fælles værktøjer i EU, ellers så kan vi ikke løse udfordringen.
Men kan man forestille sig, hvor lang tid tror du, der går før, at det der samarbejde med NATO's flåde, at det, jeg går ud fra, at den skal ligge et eller andet sted mellem Grækenland og Tyrkiet, og vil dæmme op for flygtningestrømmen? Det er vel det, der er ideen, tænker jeg?
Det der ideen, det er at skabe og bruge de her radarmuligheder og sensorer, der er til at skabe overblikket. Det er ikke meningen, at NATO's krigsskibe skal sejle rundt og fange menneskesmuglere, men de skal hjælpe med at få skabt det her overblik. Det var den politiske beslutning, man traf. Og så traf man også den beslutning sammen med tyrkerne, at hvis der er både der kommer i nød og bliver samlet op af et NATO-skib, at så vil de blive sejlet tilbage til Tyrkiet.
Aha. Er der noget, kan du sige sådan, om det er en måneds tid, der går, eller to, eller
nej, så,
14 dage? Eller?
Der tror jeg, 14 dage forhåbentlig er det bedste bud.
Og så kan man håbe på, at i hvert fald noget af flygtningestrømmen måske tager af, eller hvad? Det er vel det, der er håbet, tænker jeg.
Ja, det kan man jo håbe på, men der er jo ingen tvivl om, at vejret spiller en stor rolle for, hvor store strømmene er. Og vi ved jo erfaringsvis, at når vejret bliver bedre, så stiger antallet af flygtninge også, og det er jo også en grund til, at der er et pres for at finde en løsning.
Peter Christen, vi har ikke ret meget tid, og jeg forventer egentlig heller ikke, at du svarer på det her spørgsmål, men nu stiller jeg det alligevel. Kunne du ikke lave sådan en, der hedder 1, 2, 3, 4? Hvilke af de problemer, du sidder med, er det værste? Er det Putins provokationer? Og det, hvordan vi må reagere på det, det er jo Østersøen, det er nærområdet. Arktis, Islamisk Stat eller flygtningekrisen? Og hvad vil du sige til befolkningen? Hvad er det? Du vil selvfølgelig sige, at vi holder øje med det hele. Men hvis du skulle prioritere også, noget højere end
det
andet, ikke?
Jamen det vil også være sandt at sige, at alle fire ting jo er fokusområder. Men altså, jeg mener grundlæggende, at den mest konkrete og direkte trussel, vi har, det er jo ISIL. Og det er også derfor, at det er der, den store fokus er på konkrete militære operationer lige nu. Og så kan man jo så glæde sig over, at koalitionen faktisk også har haft stor gevinst af det sidste års indsats, fordi at vi faktisk har presset ISIL gevaldigt tilbage, både i Irak og i Syrien. Og ikke nok med, at vi er trukket bag i Irak. Nu har man lagt en ambitiøs plan for og også at få Mosul kæmpet tilbage.
Som er den store by.
Som
Irak.
Er den store by, og et meget stærkt symbol for ISIL.
Og, det er Iraks næststørste by.
Ja, og man må sige, at der er en stor selvtillid i de irakiske sikkerhedsstyrker, fordi de har haft nogle sejre hjulpet af os. Og det momentum skal vi jo bruge til at en gang for alle at få nedkæmpet ISIL. Dem kan man ikke gå i dialog med, dem skal man nedkæmpe.
Peter Christensen, forsvarsminister for Venstre. Tusind tak, fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu kaster vi os over dagens sidste tema, og det handler om folkekirken. Og det gør vi, fordi at der i denne her uge blev offentliggjort en opinionsundersøgelse, som var foretaget for Danmarks Radio. Og den viste, at 55%, det er altså ret mange, at den danske befolkning går ind for en adskillelse af kirke og stat, mens kun 16% ønsker at fastholde den her helt unikke ordning, vi har her i Danmark, og som er nedfældet i grundloven, nemlig at stat og kirke er et nærmest uopløseligt ægteskab. Og det er et udsagn, som er ret markant, at 55% ikke ønsker denne ordning opretholdt. Men jeg kan sige med sikkerhed, at der er ingen fare for, at det bliver lavet om, så det kommer i overensstemmelse med befolkningens ønsker, fordi det vil være en meget, meget, meget omfattende og kompliceret og langvarig proces, fordi det kræver en grundlovsændring. Og i virkeligheden så er det måske noget, vi skal diskutere med politikere, men nu har vi altså inviteret tre præster i dag, og det har vi, fordi at jeg er meget spændt på at høre, hvad folkekirkens ydmyge tjenere, selvom de er på løn, alle sammen, hvad de mener, at hvad skal konsekvensen af denne her markante folkelige modstand mod statskirken være? Og det skal vi så diskutere med tre præster nu. Og det er sognepræst ved Domkirken her i København, Jesper Stange. Så er det helt fra Herning Gjellerup valgmenighedspræst Morten Kvist, der har taget toget helt til København. Tak for det. Og så er det sognepræst Stine Ravnborg Nissen fra Timotheuskirken i...
Timotheus.
Jeg kan ikke sige det. Jeg har faktisk aldrig hørt om den her kirke før i den her uge. Men velkommen til jer alle tre.
Stine Ravnborg Nissen, du er præst ved Timotheuskirken ude i Valby, og det kan man vel godt kalde for sådan en moderne hovedstadskirke, hvor I blandt andet tilbyder andre ting end måske lige evangeliets forkyndelse, for eksempel yoga ved gudstjenesterne. Og samtidig så er hovedstadsområdet et af de steder, hvor folketingsmedlemstallet...
Og folkekirken, ikke? Hvad sagde jeg? Der er stadigvæk...
Folkekirken, det er stadig 199. Folkekirkens medlemstal i årevis har været stærkt dalende. Så hvordan, hvilken konsekvenser synes du, at man bør drage af den her opinionsundersøgelse, som i øvrigt er lavet for Danmarks Radio af meningsmålingsinstituttet Opinion, som kom i den her uge?
Jamen, konsekvenser...
Skal man bare være ligeglad med den?
Nej, selvfølgelig skal man ikke være ligeglad med det. Altså, det er noget, vi skal tage dybt alvorligt, ligesom vi også skal tage det dalende medlemstal og dalende dåbstal dybt alvorligt. Så selvfølgelig skal man, forholde sig til det. Alt andet vil jo være fuldstændig tåbeligt. Men decideret, hvilken konsekvens det skal have, det har jeg ikke tænkt så meget over. Jeg har mere tænkt over, at det måske også er et resultat af, at befolkningen ikke har nogen idé om, hvordan den der adskillelse vil se ud. Altså, hvilke konsekvenser det vil have for dem. Hvad vi jo egentlig også internt i folkekirken måske også har svært ved at forestille os. Hvordan det vil se ud helt konkret.
Har du selv et bud?
Gid, jeg havde. Nej.
Hvad mener du jo selv? Skal man foretage adskillelsen? Er du en af de der 55% her?
Og man skal foretage adskillelsen?
Ja, mellem stat og kirke.
Nej, det mener jeg ikke, man skal.
Hvorfor ikke?
Jamen...
Du vil nødig lave den kirke, du står for på markedets vilkår. Er det det, man kan udlede det?
Om jeg nødt vil lave den kirke, jeg står for.
Ja, altså den kirke, som du, altså som du bedriver kirke i Valby, det vil du det helst jo... ikke prøve at gøre på markedets vilkår.
Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, hvordan det ville skulle se ud.
Du har svært ved at forestille dig, hvad det ser ud.
Ja.
Altså sagt.
Altså hvad konsekvensen ville blive. Og hvordan hele ledelsesstrukturen vil se ud, og hvilken indflydelse det vil have på præstens måde at skulle gå til arbejdet på.
Så du vil ikke kunne se det som det, med det her meget nedslidte udtryk, simpelthen en spændende udfordring at se, om du kunne skabe en god økonomi i din forkyndelse?
have en god økonomi i min forkyndelse.
Ja, det vil sige, at du kunne opbære din egen løn via kundernes indbetalinger.
Jamen, det ville da være en spændende udfordring, men jeg er ikke sikker på, at det er den model, jeg synes, vi skal gå efter i Danmark.
Morten Kvist, du er valgmenighedspræst. Det vil sige, at du er altså, selvfølgelig er du på en eller anden façon en del af folkekirken. Vi skal ikke ind på nogle teknikaliteter, men du er sådan en lille smule mere fritgående end en almindelig folkekirkepræst. Hvad synes du, altså... Hvad er din reaktion på den her markante
reaktion er, at vi skal ikke opløse forbindelsen mellem stat og kirke. Det er der to vigtige grunde til. Den ene er, at vi vil få en meget, meget mere politiserende kirke, hvis vi adskiller. Altså hvis kirken ikke har et forhold, et formaliseret forhold til staten, så vil kirken blive meget politisk. Og det tror jeg er simpelthen stærkt uheldigt. Vi kan se, hvordan det er i Sverige. Og svenskerne har jo også...
Ja, de har lavet adskillelse.
Ja, og der er flere svenskere, der har fortrudt, ikke også? Jeg tror ikke, vi skal tage ved lære af det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi mister simpelthen en forbindelse bagud i historien. Altså kirken, forbindelsen mellem kirke og stat, er et værn mod samfundets demens, for nu at bruge et velkendt.
Jamen er det ikke et enormt problem med 55%? Så kan man jo sige, at der er noget galt med undersøgelsen, måden de lavede på, eller folk ved ikke, hvad de snakker om. Det er ligesom, når folk stemmer nej til EU-retsakterne, så siger de, at det er fordi, de ikke ved, hvad de snakker om. Men det gør folk selv sikkert ikke. Men er det ikke en mistillid til folkekirkens konstruktion?
Nej, det er ikke en mistillid. Ja, det er det ikke, men det er selvfølgelig et wake-up call. Altså det er klart, at man skal tage sådan nogle tal alvorligt, så skal man reagere på dem med en vis besindighed, tage dem ind til de der, tallene giver anledning til overvejelser. Og i mine øjne er der to stikord, der næsten kommer af sig selv, når jeg ser sådan noget, det er, at kirken skal være tydelig og imødekommende. Og med tydelig, der mener jeg, at man skal koncentrere sig om evangeliets forkyndelse, det tror jeg også vil komme. Der bliver mere og mere brug for ordentlige prædikener, gedigen forkyndelse, ordentlig liturgi osv.
Jesper Stange, vi er glade for at have dig her på 24/7. Kirkeligt interesseret kender sikkert din stemme fra en konkurrerende kanal ved morgenandagten, men altså jeg skal jo også høre, hvilke overvejelser gør du dig, når du bliver mødt med de her tal?
Jeg tror, at stikordet tydelighed er fuldstændig rigtigt. Det maner til besindelse selvfølgelig, sådan en undersøgelse. Men inden man bliver nervøs og begynder at foretage sig alt muligt andet, end det kirken er sat til at foretage sig, så skulle man måske overveje, om man ikke skulle forfine sin egen kode, for nu at sige det på den måde.
Hvad mener du?
Ja, det hedder på teologisk, at man går tilbage og undersøger sin egen dogmatik, altså det, man siger, det, man tror på.
Back to basics.
Back to basic, ja. Fordi man kan sige, at kirken måske for sent har opdaget, at borgeren er blevet bruger. Og brugeren er altså interesseret i en vare i kirken, som han ikke får alle mulige andre steder. Jeg har været med i hele det forløb, hvor vi har i tur og orden været eksistentialistiske selvmordskandidater, langhårede rebeller, grønne, feministiske, for at ende som dunkelt anende digtere her i det her årtusind. Nu tror jeg, det er tid til at være kirke, for det er kun, når vi taler om det, vi ved noget om, vi bliver interessant at tale med.
Jamen, Morten Kvist, du sagde lige før, at det her ægteskab, det sikrer, at kirken ikke politiserer. Og så tænker vi lever i en tid, hvor folk er meget, meget optaget af den akutte flygtningekrise. Mm-hmm. Og hvis nogen tænker på folkekirken der, så tænker de på de præster, som markerer sig i offentligheden. Men, altså, jeg vil sige, jeg kender da ikke nogen større humanister, der har større tolerance og overbærenhed over for en konkurrerende religion, der hedder islam. Og jeg fornemmer ikke, at den danske folkekirke stiller sig op sådan ret entydigt og siger, evangeliet, det kristne evangeliet, kristne budskab, er simpelthen et bedre bud.
Jo, det er vi altså en hel del, der siger, vil jeg mene.
En hel del? Jamen, så bliver I da ikke hørt særlig meget. Det kan være, at det er mediernes skyld.
Nej, men der er jo en meget, skal vi sige, levende diskussion inden for folkekirken om lige præcis det forhold. Ikke? Det må man sige, og det har der været i flere år.
Jeg synes, det er vigtigt at sige, når vi taler om folkekirken, så er folkekirken dels en, som juristerne vil sige det, en simpel forgrening af det offentlige forvaltningsvæsen. Det er kirkens gudstjeneste, liturgi, forkyndelse og til dels undervisning. Men en meget stor del af det, vi forstår ved at være kirke, det ligger jo i privat, eller foreningsmæssigt regi. Det gælder alt mission, og det gælder alt socialt arbejde eller diakoni, og det gælder en meget stor del af undervisningen. Det foregår i foreningsregi, og er jo en del af folkekirken. Og der kan man, uafhængig af politiske interesser eller økonomi, jo i hver sin forening drive flygtningearbejde, undervisningsarbejde, socialt arbejde. Det synes jeg er vigtigt at få med, når man siger, at vi skal skille kirke og stat. Ja, i en vis forstand er der jo en hel del, der er skilt ud til privat initiativ.
Stine Ramborg Nissen?
Ja?
Kan folkekirken være for rummelig? Altså, kan det være så rummelig, så den er fuldstændig ligegyldig? Som
ja,
man ikke...
det kan den helt bestemt. Det kan den helt bestemt være. Jeg synes, at Jesper har fuldstændig ret, når han siger, at vi skal... altså besinde os på det, som vi faktisk er uddannet til, og det vi kan. Men samtidig så synes jeg også, det er vigtigt, at vi er dybt og pinligt bevidste om, hvilket århundrede og tusind vi lever i, og hvem det er, vi har med at gøre. Altså at borgeren, som du siger, er blevet bruger, og at vi skal kunne, tilbyde noget kvalificeret teologisk arbejde, til de mennesker, vi har med at gøre.
Jamen altså, nu siger du borger, vi hører det hele tiden, borger og inklusion og inddragelse. Jeg er lige ved at kaste op, og man siger, er der ikke nogen, der kan løfte nogle pegefinger og sige til alle de brugere borgere, nu skal de holde deres kæft, vi har noget at fortælle jer, der er vigtigt, at I hører efter,
altså, end
at vi
skal høre på jer også, hele tiden.
men det mener jeg sådan set også finder sted, og det kan godt være, at det ikke finder sted med den fornødne tydelighed, men der sker noget i øjeblikket, og en af de ting, der sker, sådan som jeg hører tiden, er, at en fase i det moderne samfund er under afvikling. Og det kunne man kalde med sådan en stor overskrift, sige, det er, at den religionskritiske tid er ved at være forbi i den forstand, at religion ikke er længere noget, vi tror hører op. Det hører aldrig op. Vi ved godt nu...
at vi får ikke bugt med det.
Vi får ikke bugt med det, nej. Og vi ved godt nu, at til hvert samfund, der er der en religion nedenunder, som udstikker de lange... retningslinjer for udvikling og hvad der nu ellers, undervisning om, hvad der skal ske. Det er ved at gå op for os. I den situation bliver der så henvender folk sig så til folkekirken igen og til kristendommen og siger, hør, hvad har I en at byde på? Og der skal vi selvfølgelig være tydeligere, end vi har været før.
Jeg vil lige anholde det, du siger der, at de henvender sig til folkekirken igen. Nu tager lige sådan en udvikling andelen af befolkningen, der er medlem af folkekirken. År 1990, 89,3, det er altså 9 ud af 10. 2016...
Ja, det er procenter, du taler om.
Det er procenter, ja. I dag i 2016, 76,9, altså lige knap 77%. Mm-hmm. Grove træk er vi gået fra, at 9 ud af 10 var medlem af folkekirken, og så på 25 år til, at knapt hver 3 ud af 4, eller lidt mere end 3 ud af 4, er medlem af folkekirken. Hvis man sådan forlænger lidt med brædder her, hvornår er det så, at folkekirken ikke længere er folkekirken? Er det, når vi når de 50%?
Ja, som det er her i hovedstaden, Jesper Stange.
Mm-hmm. Det er jo et interessant måde at læse statistikker på. Ikke? Hvis det var gået, som sociologerne havde spået i 60'erne og 70'erne, så havde vi slet ikke været her. Ja. Men det er vi altså. Det er spørgsmålet, hvordan vi ser på de procenter, der er tilbage.
Du mener simpelthen, at det på et eller andet tidspunkt, så vil kurven knække, og så vælter folk ind i folkekirken igen?
Det er ikke profet, det ved jeg ikke. Men det, jeg siger, det er, at...
Jeg synes, der er noget statistisk belæg for at sige det, som du påstår.
Nej, men prøv at høre. Spørgsmålet er, hvordan vi ser på de tal, der nu stadigvæk siger, at 75% er medlem 3 ud af...
Det er faktisk 77%.
Ja, så 77. Det er jo da... Man kunne også sige, det var da imponerende i forhold til de sociologiske analyser, vi læste i 60'erne, 70'erne og 80'erne.
Der var de jo marxister alle sammen, ikke?
Det var lige meget, hvad de var. De kunne også lave statistikker. Men det, man kan jo se på sig selv som sådan en slags eftermoderne rest. Eller jeg kan godt lide at se på mig selv som en eftermoderne fejl. Mm. En fejl i det moderne, ikke? Sociologerne sagde, at vi skulle ikke være her, men vi er her alligevel. Og det, der gør os interessante... Det, der gør os interessante, og det, der også er en udfordring for os, det er måske, at vi er interessante som en fejl. Altså som religion, der er her, selvom den ikke burde være her. Og derfor bliver det så vigtigt at sige, hvad der så er religion, hvad der er kristen religion eller kristendom.
Men når I er her, så er det, jeg opfatter jo den her undersøgelse, som at befolkningen ikke længere ønsker, at staten har sin egen kirke. Det er jo ikke en afvisning af kristne værdier. Det kan man jo ikke udlede af det her. Men hvor man kan sige, at vi har haft en ufattelig lang diskussion, netop i lyset af, at islam spiller så stor en rolle i Danmark, til hvad skal staten blive? Og politikere råber op og siger, vi lever i et sekulært samfund, og alt, hvad der har med religion at gøre, det skal vi ikke have blandet ind i politik. Og så siger man, det er også under, men staten har så sin egen kirke, ikke? At det måske er lidt svært at forstå konstruktionen, fordi at vi ikke bruger vores kristendom eller vores kristne kulturarv aktivt i en faktisk midt i en kulturkamp. Morten Kvist.
Ja, men hør, det er jo rigtigt nok, at kirken har været, eller kristendommen har været, og al religionen har været op gennem hele det 20. århundrede en biting eller en fejludvikling, som Jesper siger. Men det er ved at være anderledes. Altså, vi ved godt nu, at vi undgår ikke religion, og spørgsmålet er så, hvilken religion? Og så kommer der sådan en undersøgelse, så hvor man bliver spurgt, jamen, hvad synes du, staten skal være blandet ind i det? Nej, det kan jeg ikke se, der er nogen mening med. Men den diskussion har vi jo aldrig nogensinde haft. Det svarer lidt til, altså nu anfægter jeg undersøgelsen lidt, men kun lidt. Det svarer lidt til, at man spørger statistisk, tror du på Gud? Og folk siger, nej, det ved jeg ikke. Nej, så siger de nej, for de ved ikke noget om det. Det, man i virkeligheden spørger om i sådan en undersøgelse, det er, har du en forestilling om Gud? Og ikke om folk tror på Gud. Og siger, nej, jeg har ikke en forestilling om Gud. Det vil sige, når jeg hører Gud, så har jeg ikke noget billede i hovedet af, at Gud er alt, så tror jeg ikke på ham. Jeg siger nej. Det er bare en sammenligning. Jeg siger, at den statistik kalder på en lang og dybgående diskussion. Det kan godt være, at det ender til bagdel for forholdet mellem stat og kirke. Men enhver stat skal have noget andet at holde sig op imod en anden tænkning om sig selv og holde sig op imod sin egen. Og det er det, kirken gør i Danmark.
Stine Ravnborg Nissen, dine to ældre kolleger her er ret meget enige om, hvad det er, den her statskirke, den kan, og du er lidt en anden generation.
Ja.
Og jeg har det sådan, når jeg tænker på sådan en Københavns kirke her, som hvor der faktisk ikke er ret mange medlemmer, men de fleste af dem, der er der, ikke? Altså, hvor jeg tænker, hvorfor laver man ikke bare sådan en fælles kirke, hvor man får et lidt lavere kontingent, ligesom har sådan en falkabonnement, og så kan man få en konfirmation og en dåb, og det folk efterspørger, alt andet, det er lige meget.
Men det er jo ikke lige meget.
Nej, men jeg siger bare, vi snakker om, hvad brugerne og kunderne vil have, så vil jeg sige, et falkabonnements
kirke, så laver en police.
Det er jo da rigeligt til at varetage vores kulturkristne arv og vores kulturkristne ritualer. Og så kunne vi lukke en 15-16 kirker her i København. Det er rigeligt, hvis vi havde sådan en falsk kirke. Og man siger, så er man kommet kunderne i møde, og man har sparet en masse penge. Fordi når man kan gå ud og også gå til yoga, og altså, der er heller ikke
så sådan en kirke på Vesterbro,
altså, hvor man kan blive fri for at høre et eller andet halvdårligt gospelkor og stå ude på vejen hele tiden. Altså, det hele det handler om næsten om mere socialt arbejde, for ellers er kirken ikke synlig i København.
Du har ret i, at i København, der bliver kirken nødt til at pine død og være synlig på en eller anden måde, eller i hvert fald gør opmærksom på sig selv i en eller anden form, og også eksperimentere med formerne, som der jo altid er blevet i kirken, fordi ellers ville den jo være stagneret, hvad den ikke er. Men jeg tror også, at det på mange måder, så bruger folk den jo til det, der giver mening for dem. Så hvis der er nogen, der har brug for et falkabonnement, hvor de kommer og får døbt deres børn, og så bliver børnene konfirmeret, så bliver de gift, og sådan, jamen, så er det jo også ganske udmærket. Altså hvis de betaler deres kirkeskat og tænker, jamen, det er da fint for mig at bruge den på den måde. Og så er der andre, der bruger den på en anden måde.
Så der er ingen, der kan se, at der ville komme en eller anden religiøs, altså en skærpelse af åndslivet. Hvis vi siger, om jeg er medlem af Falkkirken, når du er medlem af Morten Kvistes valgmenighed, og jeg betaler til Jesper Stange, og altså, vi begynder at diskutere, hvad er det for en tro, hvad er det for et åndsliv, men, vi kan tilbage, i stedet for, at vi har en kirke, der ikke har noget åndsliv.
Jamen, det har den da.
Det står ikke så stærkt, vil jeg sige.
Nej, det kommer jo an på, hvordan du definerer åndsliv.
Morten Kvist,
jeg vil bare sige, at det er jo rigtigt, hvad I har fat i på den måde, at statistikken her, den er jo en klar opfordring til tydeliggørelse. Mm. Og hvad den tydeliggørelse så består i, det er ikke sikkert, vi kan blive...
Man kunne jo gå ud og missionere blandt de nye mennesker, der kommer til landet med en anden religion. Så kunne man også få det der procenttal lidt højere op.
Der er en af de ting, der er sket, er jo, at for første gang i min levetid er, og min teologiske tid, er ordet mission blevet diskuteret de sidste 10 år med alvor igen. Det er ikke sket, for vi troede simpelthen, mission, nej, det er sådan noget, det vi er for længst vokset ud af.
Det er sådan noget, man gør i Afrika.
Det er sådan noget, man gør i Afrika, ja, eller ja. Andre steder. Men nu lige pludselig, og indre mission er der blevet lagt afstand til, hele det moderne samfund har fjernet sig, og indre mission har på mange måder ikke kunnet følge med i de moderne udfordringer, osv. osv. Nu lige pludselig, så skal vi sørge med til at tale om mission igen.
Jesper Stang?
Jamen, jeg tror, det er rigtigt. Altså, når jeg kigger tilbage over min præstetid, så kan jeg se, at det har været en tid, hvor man har følt sig forpligtet på at forsvare, at man var kirke.
Ja.
Og forklare, at man var præst. Og hvordan har man gjort det? Jo, det har man gjort ved at vise, at man var lige så venstreorienteret som de venstreorienterede, at man var lige så god til at læse litteratur som litteraterne, osv., ikke sandt? Man var lige så grøn som de grønne. Jeg tror, tiden er kommet til, at man taler om sit eget. Altså, vi lever, siger vi, i et kommunikationssamfund. Du kan også sige et missionssamfund. hvor det går ud på, det er at tale med hinanden. Og hvad er det, der gør os interessant at tale med? Ja, det er, at vi ved noget om det, vi taler om. Så når jeg går i kirke, så forventer jeg ikke et politisk manifest, eller at få at vide, hvordan jeg skal gøde min have, men så forventer jeg at få evangeliet om Kristus forkyndt.
Men det er jo ikke alle, der køber den der. Altså, der er jo folk, der mener, at de skal udlægge SF's og Alternativets partiprogram. Det er der jo, at nogle
kolleger, der mener. De får tid nu til at tænke sig om.
Om der er også nogen, der mener, at de skal udlægge Dansk Folkeparti.
Enig.
Altså, jeg tænker bare på altså, et synspunkt, som domprovsten, altså Anders Gadegaard her i København, sagde til mig i en udsendelse, godt nok for en del år siden på P1, han sagde, at islam det var som en gave til den danske folkekirke, fordi du var med til at skærpe opmærksomheden på trospørgsmål. Mm. Og jeg tænkte, det var da egentlig underligt, at en sådan ret højtstående præst ved en domkirke, ikke med det samme, siger, jamen der har vi en opgave, fordi vi har en kristen kulturarv, og det kan godt være, at du ikke er troende, men så er mere andet, så må vi da af historiske årsager fortælle om det glade budskab, vi har, og hvis vi der i oven i købet kan få nogen til at tro og blive glade ved det.
Det har jo en vis historie i Danmark, i dansk kirkelighed, at man har sagt, at mennesker er ånd, er dog at foretrække frem for rene materialister. Og det jeg skal jo ikke stå på mål for Anders Gadegaards synspunkt.
Nå, det er ikke noget synspunkt, som er helt fjernt i folkekirken, vel?
Morten Kvist.
Ja, men det er jo netop den diskussion, der har været, hvis det er mange år siden, han har sagt det. Det passer jo meget godt med, at der er sket meget. Og de til tider lidt hårde slagsmål, der har været om islams stilling og missionen og sådan noget, det har flyttet sig. Og folk har flyttet sig. Debatten har flyttet sig. Så man nu kan tale friere om de ting, end vi kunne også internt i Folkekirken for bare 5 år siden.
Mm. Altså, hvis man ser på hvordan befolkningen forholder sig til dansk flygtning- og indvandrerpolitik, så er der et massivt flertal. 70% siger, vi vil ikke have flere, vi vil ikke have flere flygtninge. Vi kan ikke klare mere.
Nej.
Det er jo ikke synspunktet, man får.
Nej, og når du så har, så siger de 55% af dem, de siger, at vi vil gerne have skilt stat og kirkeade. Stine, skal du så ikke lytte til kunderne ved at så sige, nu skal jeg prædike islam midt imod, fordi at medlemmer af Folkekirken her, de skal også høre, hvis vi skal have en statskirke, så skal statens kirke også være med til at tage den kamp med islam. Og så er det, der er prioriteten, og det, der er det, du må drage af konsekvenser af den undertrykkelse.
Ja, men det synes jeg på en eller anden måde er en lidt forskruet måde at sætte det op på. Fordi jeg synes ikke, at de to ting på den måde kan koges ind under samme hat eller i samme suppe. At fordi at der er 55% af befolkningen, der mener, at man skal skille stat og kirke, og der er, hvad du sagde, 70% af befolkningen, der mener, at vi skal stoppe flygtningestrømmen, at du ligesom vil sammenstille.
Det er da to interessante tal at stille over mod hinanden. Fordi altså Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre, det er der ikke. Der er jeg stort set enige om det der.
Ja.
Og samtidig så siger 55% af befolkningen, vi vil skade kirkeade. Så kunne det jo være, at de mente, at statskirken sådan set skulle være et bolværk for kristne værdier for danske. Men det kan man.
Et bolværk for kristne værdier? Altså, at vi skal. Altså, vi skal tjekke folks religiøse tilhørsforhold, når de kommer ind i landet?
Det siger jeg ikke.
Okay.
Ikke det. Jeg snakker om at forkøle.
Der har vi jo et billede allerede, tror jeg. Morten Fisk?
Jamen, jeg vil sige, at til den under stikordet tydeliggørelse, der hører jo den dialog og polemik, begge dele, med islam og andre religioner, vi har. om, hvad de står for, og vi står for. Og nu kan vi jo se her i den forløbende uge, hvad der er kommet op fra forskellige moskéer. Det er da klart, at det bliver man nødt til at tale om. Og det gør vi så også. Og jeg synes, det er fint, at vi gør det. Og at man skal selvfølgelig sige, altså det der med, at islam var en gave til Folkekirken, det sagde Jan Lindhardt faktisk også. Det var han også
inde på. Den nu afdøde
biskop i Roskilde. Ja. Det var han også inde på. Og det kan man godt betragte islam som i, hvad skal man sige, en tid. Som en slags wake-up call. Men det bliver ikke ved. Og det er jo det, vi kan se nu, at vi bliver nødt til at tale med muslimerne, og også sige, hvor I adskiller kristendommen sig fra islam, og så videre. Det er vi i gang med.
Vi ser jo, der er jo danskere, der konverterer til islam, og det skal de have lov til, det er jo frit samfund. Hvordan går det med at omvende nogle muslimer til kristendommen? Er nogen, der har et bud her?
Der har I haft en alle tiders udsendelse her i Radio 24/7 for halvandet år siden, eller sådan noget, hvor to af jeres medarbejdere var i Thy og undersøge, hvordan missionsfolk deroppe, gammeldags missionsfolk, tog indvandrere, der boede, der slog sig ned der, hvordan de tog dem under deres vinger, og der fandt helt frivillige omvendelser sted. Det var en pragtfuld udsendelse, som I skulle tage og gentage.
Ja, men det...
Men er der nogen, der har et bud, Jesper Stange? Hvordan går det med det, København?
Jeg tror, I blander to spørgsmål sammen. Når vi siger, eller når man kan sige, at islam er en gave, så er det jo ikke, fordi vi ikke synes, at den kristne, at det kristne evangelium er sandheden. Det er jo ikke lige så sandt, det er ikke lige.
Der er sandheden, vejen og livet. Netop, ja, for eksempel, det skal ikke tages bogstaveligt.
Jo, altså det er det, jeg siger, at for mig og for mange mennesker er kristendommen jo sandt. Det er også de mennesker, der siger, at islam kan være en gave. Det, der er en gave, det er jo, ikke de åbenlyse forskelle, de er så nemme at få fat på, ikke? Men de skjulte ligheder, som blandt andet er, at det er vigtigt med et åndsliv, eller et religiøst liv, meget vigtigere end den materialisme, den fladpandede materialisme, mange af os forfalder til, hvis vi ikke passer på. På den måde kan det være med til at berige os. Men det betyder jo ikke, at vi ikke fører dialog. Altså, der finder jo en meget, meget frugtbar dialog sted mellem muslimske teologer og kristne teologer, også her i København.
Men Jesper Stange, altså her i byen, hvor vi er nede på nogle meget, meget lave medlemstal for Folkekirken, så siger du, og det har du nu gentaget nogle gange, altså det her tydeliggør, hvad budskabet egentlig er. Altså, hvordan vil du gøre det? Altså, fordi det er jo ikke noget med nu, at I bliver enige om en stor annoncekampagne eller et eller andet. Hvordan vil du tydeliggøre evangeliet, det kristne budskab?
Det sidder jeg jo og gør hver eneste. Det hver eneste dag, hvad jeg lige vil sige, når jeg forkynder. Jeg synes...
Og det skal vel også ud i nogle andre steder, fordi der er for mange, der ikke opdager, at det er der. Eller hvad?
Ja, eller også så er der mange, der skal opdage, at når de går hen i kirken, så får de noget ordentligt. Jeg tror, vi har tjusket i kirken. Altså, jeg har selv sikkert tjusket. Jeg har oplevet som kirkegænger at stille mig selv det spørgsmål, ja, hvad skulle jeg egentlig komme for? Fordi man havde... Måske i skræk for statistikkerne, hvor man begyndte at lave alt muligt andet. Ikke? Præstens øjne blev klare, og forkyndelsen stærk, når han kunne fortælle, at nu var der et eller andet sjovt arrangement i ugens løb. Ikke? Hvor man sad og tænkte, jamen jeg kom jo egentlig her for at få sunget nogle gode salmer, og hørt en meget gennemtænkt og gennemreflekteret
prædiken. Jeg vil lige tage fat i noget, du sagde før, Jesper Stang. Det virker ikke som om, I helt anerkender præmissen om, at man står i en konkurrencesituation med islam, hvor det gælder om, at en kampen om sjælen i virkeligheden. Mm. Og islam, vi har en god dialog. Altså, undskyld mig. Det er fint, I har en god dialog, men I skal, altså, hvis de løber med sjælene, så kan du da have al den dialog, du vil, og til sidst så er der ikke nogen, der er kristne længere, fordi de andre, de er altså måske, de har måske et bedre tilbud. Hvad vil jeg?
Men altså, ånd og tvang hører jo ikke sammen.
Men så må man jo op på mærkerne jo.
Jo, det er det, vi siger, ikke? Altså, så er det jo argumentets styrke, eller lidenskaben, engagementet. Det er jo det, der skal overbevise. Andre midler har man ikke, når det drejer sig om åndsliv. Jeg vil jo sige, at jeg synes, det er meget vigtigt, at man har den folkekirke, ligesom samme måde, som det er vigtigt, at man har en folkeskole. Så er den også den mand og kvinde, som kommer til os og siger, jeg har godt nok ikke været der i 30 år, men jeg vil gerne have begravet min ægtefælle nu. Kan få en behandling, ligesom alle andre, eller behandling, altså kan benytte sig...
Altså freerider-problematikken?
Jamen, jeg synes ikke, det er freerider. Hvis de har brug for det ved konfirmation, vielse, begravelse, så er det...
Så os, der har betalt, vi skal bare sige, det går så for mig.
Nej,
Der er der ikke noget, der går for dig?
Nej. Jo, fordi jeg var med til at finansiere kirken. Nu kommer ingen, der ikke har
vælget. Nu kommer venstremanden op i.
Jeg stiller et spørgsmål på vejen af lytterne.
Jarl Kordo af Købmandskirken, det når vi ikke. Der er kun et lille minut, til vi ikke har mere sendetid.
Tal om fagabonnement før.
Men jeg tør ikke åbne et nyt emne, for vi har kun et halvt minut tilbage. Og vi nåede ikke frem til en eller anden fælles konklusion om, hvad Folkekirken skal drage af lære af denne undersøgelse. Det havde jeg nu heller ikke forventet, men i hvert fald kan I jo glæde jer over, ligesom man sagde i fagbevægelsen i gamle dage, da det begyndte at gå ned og bakke, så sagde man bare, det holder min tid ud. Og må dog det ikke gøre det for både Jesper Stange og Morten Kvist. Tak fordi I kom, og så kan det være, at du kommer til at omleve lidt større omvæltninger, Stine Ravn på nissen. Vi når ikke mere i dag i teknikken, der sad Mikkel Elsborg, og Jon Hahn var i redaktionen.